Nozars ir izpaudušās, ir teikusi, ka sagaida papildus tirgus pētījumus, kas ir pasaules līmeņa tirgus pētījumi, tādi kā Nielsen pētījums, piemēram, pārtikas sektorā par iespēju iekļūt starptautiskās tirdzniecības ķēdēs, kas ir nopērkams, kāda produkcija ir konkurētspējīga no Latvijas produkcijas, lai par šo varētu spriest. Tas viss maksā naudu. Tirgus pētījumiem pieteiktās grupas ir piena pulveris, piena sūkalas, sviests, sieras saldējums, tieši piena grupā. Viena diezgan svarīga izdevuma sadaļa, kas uzņēmējiem var mainīt viņu priekšstats un uzlabot un precizēt mērķtiecīgu virzīšanos tirgū. Otra lielā papildus lieta ir nozaru pārstāvju, jeb tirdzniecības aģentu pakalpojumu iegāde. Šeit mēs runājam, ka ārpus valsts pārstāvniecības nozares vadībā ar asociācijām un asociācijas ar mums ar LIA slēdz līgumus. Līgums sevi ietver ne tikai vispārēju tādu sadarbības formātu, bet ir paredzēta arī aktīva nozara asociācija iesaista tieši ar iepirkuma procedūras sagatavošanā.